Hvordan får man publikum til at kigge i den rigtige retning? Og hvorfor skal der være sort i et rum, for at lyset kan stråle mest frit? Det kan lysdesigneren Jonas Bøe fortælle om. Han er kun 36 år, men han har allerede skabt lys for skuespillet ved Det Kongelige Teater i årevis. Men nu designer han lys for teaterforestillinger og rytmiske koncerter rundt om i hele landet. Han skabte lys til Metamorfoser for Det Røde Rum i Skuespilhuset. Men han har også lavet lys til teaterkoncerten Carl om Carl Nielsen på Fyn. Og for bandet Sabia og for Spamalot, der har spillet i Tivoli rundt i hele landet. Som lysdesigner leger han med guldlys og smalle sølvspots, men han kan også noget særligt med rødt himmellys. Men hvordan udtænker han det lys? Det vil Jonas Bøe fortælle om i dag, hvor han er min gæst her i Kunstnermødet. Mit navn er Anne Middelboe Christensen. Jeg er nysgerrig på, hvordan kunstnere skaber deres kunst. Velkommen, Jonas Bøe. Du er lysdesigner. Er du sådan et barn, der altid har leget med lommelygter og stearinlys og den slags?
Det kan jeg svare ganske kort på. Stearinlys, tændstikker osv.? Nej, ikke levende ild, men lommelygter, ja. Det har jeg bestemt gjort.
Okay. Så hvordan fandt du ud af, at du ville være lysdesigner? Det er en ret speciel ting at være. En speciel niche. Hvordan fandt du på det?
Beslutningen tog jeg jo meget, meget sent, kan man sige. Jeg er ikke sådan en af de der, da jeg var 5 år, der vidste, at jeg skulle være lysdesigner. På ingen måde, men jeg kan sagtens se her, retrospektivt kan jeg sagtens se, at jeg har haft det i mig alle årene. Det kan jeg sagtens se. Altså, jeg er jo født og opvokset i Sønderland, i Højer, en lille by, der hedder Højer, ude i marsken, hvor der er meget fladt. Og hvor himlen er kæmpestor. Og landskabet meget, meget småt. Så det vil sige, når jeg tænker himlen, så tænker jeg også lys. Og der er ingen tvivl om, fordi det er så fladt, og man kan se så langt, som man kan, så virker det hele større. Altså himlen virker større. Spejlingerne i havet virker større. Kraftigere. Og det var jeg jo ved Gud ikke klar over, da jeg var 5 år eller 10 år. Det har jeg fundet ud af, efter jeg er flyttet fra byen, flyttet til København, og når jeg så kommer hjem igen, kan jeg sagtens se, hvad det er, der har påvirket mig, hvad det er, der sidder i mig.
Begyndte du så at tegne dengang, eller hvordan brugte du de der naturindtryk?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig været og er stadigvæk ikke nogen dygtig tegner. Det ville være godt i mange sammenhænge, hvis jeg kunne det. Men jeg ved ikke, hvordan jeg brugte det, men jeg kan i hvert fald huske de gange, hvor jeg har lagt mærke til referencer til for eksempel landskabet og til det der ubevidst har påvirket mig. For eksempel maleren Emil Nolde, som også er nede, han er godt nok fra Tyskland, ikke? Men altså, han er nede fra regionen, og nogle af hans landskabsbilleder, han har selvfølgelig malet rigtig, rigtig meget, alt muligt forskellige surrealistiske billeder også, men han har lavet nogle landskabsbilleder, som jeg altid har holdt af at kigge på, har været meget på hans museum, selvfølgelig fordi det er nede fra egen. Min morfar havde nogle billeder af ham, som jeg også altid holdt af at se på. Og det, der er slet ingen tvivl om, at referencen ligger der. Fordi det var ikke givet, at jeg skulle lave lys selvfølgelig, men at jeg har været påvirket af det fra barnsben. Det kan jeg sagtens se nu. Jeg husker, da jeg startede på teaterskolen, da min fagreferent sagde til mig, at hun var overbevist om, at årsagen til at lave lys var, at jeg havde gået mange ture på Højer Dige dengang. Højer, det er den by, jeg kommer fra. Og det kunne jeg slet ikke se, hvad hun egentlig mente med. Men i dag er jeg helt, altså, det sidder stadigvæk i mig. Jeg kan sagtens se, hvad det var, hun mente. Fordi når jeg så kommer derned og tænker over det, kigger op i himlen, så kan jeg sagtens se, hvor fantastisk det er. Og at det ubevidst sidder i mig og har siddet i mig hele tiden.
Så det vil sige, at du lægger måske nogle snit i dit lys, så du laver den der forskel mellem jord og himmel, men bare inde på teaterscenen?
Ja, altså det, der er ingen tvivl om, at jeg arbejder meget med det teatersprog, der hedder horisonter. Det vil sige sådan baggrunde, lysende baggrunde, hvis jeg kan kalde det det. Det arbejder jeg rigtig meget med, fordi det giver en rigtig god dybde i billedet også.
Men nu må jeg jo lige høre, så horisonter, hvordan laver man så det? Så sætter man lys hele vejen rundt om firkanten bagved,
Det er klart. Det er en PVC-du, altså en plastikdu, som er gennemlyselig, som regel vil være bagerst i en scenografi, som så er belyst enten forfra eller bagfra. Man ser ikke lamperne, man ser kun det, der lyser. Altså man ser kun PVC-duen lyse. Og der er det altid, der elsker jeg at lave de her horisontlinjer, i stedet for at have en fuldstændig udlyst PVC, som man kalder det, altså en monokron PVC, en blå eller en rød PVC, så kan jeg godt lide, hvis der er spil i den, altså hvis der er overgang, hvis den sådan toner ud fra en kraftig farve og så til ingenting for eksempel, eller ja, altså ligesom for at lave den her form for horisontlinje, der forsvinder. Det er også en nem træk, det skal jeg, altså at bruge i mit arbejde. Altså det er jo en stor påvirkning på en scenografi. Altså det har en stor indvirkning på en scenografi, hvis du tænder så massiv en lysflade. Men jeg synes det er ret interessant. Jeg synes, det er ret interessant også at arbejde med silhuetter foran den her lysende flade. Bestemt.
Og er det fine så, at jeg som tilskuer skal lægge mærke til lyset, eller skal det bare glide ind?
Altså, i mange år, der havde jeg det jo sådan, der var jeg jo fortørnet, når jeg læste anmeldelser, hvor lyset ikke blev nævnt, eller når folk ikke sådan kommenterede på lyset. I dag bliver jeg nok nærmere irriteret, hvis folk sådan føler til en premiere, de skal sige, tak for forestillingen, det var imponerende der, hvor sådan og sådan og sådan. Fordi jeg ser ikke mit arbejde som, som noget, der nødvendigvis skal lægges mærke til. Der er ingen tvivl om, at jeg kan da godt lide, hvis folk lægger mærke til de detaljer, jeg selv har kredset for. Det bliver jeg da kun glad for. Men igen, hvis der sidder en sal på 1000 mennesker, hvis der bare er to, der sidder og tænker, den lille detalje, det var raffineret, eller det var smukt, så er jeg fuldt tilfreds. Og hvis der ikke er nogen, der gør det, jamen så har jeg lavet jobbet lige så godt, synes jeg. Ikke? Men jeg kan tydeligt huske, da jeg gik på teaterskolen, der var jeg meget ærkær og omkring mit arbejde. Det er jeg stadigvæk, men dengang var jeg meget bevidst omkring det med, at folk kommenterede mit arbejde. Og det er jeg ikke længere. Jeg kan jo sagtens se, hvad det er, jeg laver, og hvornår det virker, og hvornår det ikke virker. Og begge dele sker jo.
Men må jeg ikke spørge konkret, fordi den forestilling, der hed Metamorfoser på Det Kongelige Teater, som blev lavet i det, der hed Det Røde Rum, som var sådan et underkompagni, kan man sige, som instruktøren Elisa Kragerup og Rune Dade Grue fik, og hvor du blev lysdesigneren, der var fast tilknyttet. Der brugte du i Metamorfoser lyset meget konkret. Der er blandt andet et sted i forestillingen, hvor skuespillerne sådan hænger nærmest i de her neonrør, som du havde hængt op. Ja. Så hvordan fandt du på, at du ville gøre så tydeligt opmærksom på dig selv?
det kom faktisk ret tidligt. Altså det er jo de her forberedelsesprocesser, bearbejdningsprocesser, kan jo være vidt forskellige. Det, der skete i det her tilfælde, det var, at vi i Det Røde Rum var i gang med at lave den her Metamorfoser, som var en forestilling, som vi skulle udvikle. Det vil sige, der lå ikke et manus, der lå ikke et manuskript, som vi kunne følge og bearbejde på forhånd. Der var alle de her metamorfoser, altså Ovids metamorfoser, som vi arbejdede med. Og det var egentlig ret tydeligt, ret hurtigt, at det var for sent i processen at vente på, at der kom noget til mig fra scenen, som jeg kunne bearbejde og som jeg kunne tage stilling til i forhold til lyset. Fordi det var processen ikke til. Så derfor måtte vi ligesom skabe billederne på forhånd. Måske en lidt omvendt proces, kunne man synes, men det er ikke uvant, synes jeg, at gøre det på den måde længere. Hvor jeg ligesom skaber blokkene, hvor jeg skaber billederne, og så efterfølgende finder vi ud af, hvad kan vi bruge dem til? Hvordan kan vi scenesætte det her? Kan vi eventuelt ændre spillet? Kan vi ændre koreografien i spillet, så det passer til lyset? Eller selvfølgelig omvendt. Og jeg kan tydeligt huske nogle af vores første møder på Metamorfoser med Palle Sten Christensen, som var scenograf på forestillingen, og så Elisa Kragerup, som instruerede den, som du fortalte. Vi arbejdede meget med, jamen vi bliver nødt til at lave de her billeder, og så det egentlig lidt, som jeg kunne huske, jeg foreslog, hvad med, om vi ser det som en teaterkoncert? Sådan så, at fordi en teaterkoncert arbejder jeg meget, når jeg arbejder med Nicolai Sederholm og laver teaterkoncerter, så laver jeg meget billederne og viser ham på forhånd, eller viser ham undervejs, og så nærmest klippe klister han i, hvor skal det være. Og så foreslog jeg Lisa og Palle, at vi kunne gøre på samme måde. At jeg ligesom lavede en masse billeder. Palle havde også lavet en scenografi, skal det siges.
Ja, fordi hvad er forskellen så, eller hvordan er forholdet mellem scenograf og lysdesigner? Fordi det er jo det samme slutbillede. Der skal I jo ligesom mixe jeres udtryk,
præcis. Men det er altså lige så mange forestillinger, som der bliver lavet, lige så mange forskellige processer er der, og lige så mange forskellige resultater kommer der ud af det lys og scenografi imellem. Men man kan sige, at det, der skete lige her på Metamorfose, det var, at Palle havde lavet, altså scenografen havde lavet et stort åbent rum med en præsending. Og det, der var cue-ordet på den forestilling, det var, at omgivelserne måtte ikke hindre spillet på nogen måde. Det vil sige, at der måtte ikke være en skuespiller, der skulle stå på den plet for at blive belyst på den rigtige måde, eller en skuespiller, der skulle sidde her, fordi så kom der en scenografidel ned fra loftet, der skulle ramme. Altså, det var så vigtigt, at det var spillerne, der havde den 100%. Og derefter kunne vi så lægge vores lag på. Og så havde Palle meget genialt lavet den her grå præsending. Altså en enorm stor præsending, der blev svejset, så den ligesom kunne gå op ad væggene også. Det betød, at skuespilleren kunne svine med maling og med vand og så videre.
Og det gjorde de.
Og det gjorde de i den grad. Ja. Men rent lysmæssigt, der var det også bare vigtigt, at jeg kunne transformere den her præsending. Så derfor tog jeg også nogle ret modige valg, altså kan jeg se efterfølgende, hvor jeg turde bruge nogle store håndtag. Jeg plejede at sige, når vi lavede billeder på Metamorfose, så var det ikke noget med at sidde og råde med små procenter af lys og farver. Det var sådan nogle håndtag, som hvis man ser i gamle dage, sådan, hvis du tænder lys i en fabrikshal, så tænder vi det billede, eller så tænder vi det billede. Og det var også sådan meget, forestillingen endte med, altså det var sådan meget, altså det er uden tvivl en af de forestillinger, jeg synes, jeg har lykkedes allermest med. Både fordi lyset har så stor en rolle, men også og allermest fordi skuespillerne altså bruger lyset, selvom det var ment på den anden måde, så endte vi også med, at skuespillerne også pludselig brugte lyset. Der er en scene, hvor der kommer, altså i den her kæmpe scenografi, det er en ret stort rum, i virkeligheden ret åbent rum, så kommer der en meget skarp diode ned fra loftet, og der er skuespilleren Nicolai Dahl Hamilton under en af metamorfoserne, sluger ligesom lyset, altså han den scene, hvor han æder alt, hvor han har et begær, hvor han sidst ender med at æde, altså hvis man skal sige det højdragende livets lys, ikke? Og man kan sige, det kunne vi jo ikke lave, hvis ikke han var med på det, instruktøren var med på det, scenografen var med på det.
Og så spiste han
pæren. Det var en lille diode, der bare kom ned, og det eneste, man kunne se, det var den der lille prik. Man kunne ikke se ledningen, man kunne ikke se vejeren, noget som helst. Og det endte bare med, at han stod og spiste lyset til sidst. Og så blev der selvfølgelig blackout. Og det er også en måde, hvordan skuespillerne kan interagere med lyset. Jeg kan huske, at på første dag på scenen, der gik jeg på scenen, og skuespillerne satte sig op på rækkerne, og så viste jeg dem de her håndtag, og sagde, vi har det her håndtag, og så gik jeg rundt og viste dem, jeg spillede ikke bare roligt, det ville have været pinligt, men jeg viste dem ligesom, hvilke billeder der var mulighed for, og det betød jo også, og det er i virkeligheden noget, jeg tænker hver gang, det skal der være tid til. Nu skal skuespilleren sættes op på rækkerne, og så viser jeg dem det lys, der er, som vi kan arbejde med. Ikke det lys, der er givet på forhånd, fordi alt er en proces, og alt kan ændre sig hele tiden. Og det har jeg lyst til at gøre hver gang. Men prøvetiden er altid så knap, så det forbliver næsten altid et ønske, der ikke bliver fuldført. Enkelte gange sker det. Men det gjorde de her. Alle skuespillerne sad blot og ventede, og jeg viste dem alle billederne, og det førte så til mange af de interaktioner, der skete med det lys.
Men i dag, der findes de der LED-lamper,
ja,
som er computerstyrede. De ja. Kan til synligheden alting. De kan dreje og vende, og de kan skifte farver og alt muligt, der var enormt besværligt før.
Mm.
Er det så Guds gave til lysdesigneren?
Altså, det er i virkeligheden to ting. Der findes det, der hedder moving lights, som har været her i mange år, 20 år, 30 år, som egentlig er helt almindelige både glødepærer og gaspærer. Gaspærer, det er et koldt lys. Glødepærer, det er et varmt lys, som hovedregel. De har fandtes i mange år, de her moving lights, hvor man sidder fra en computerstyret enhed og styrer dem. Og nu er der så i de senere år, jeg skal nok svare på det spørgsmål, nu er der i de senere år kommet LED-lys også. Senere år, i hvert fald de sidste 10 år har man arbejdet meget med LED-lys. Det er blevet bedre herinde for de seneste 3 år. Og det er en kæmpe gave, som du spørger om. Det er en virkelig, virkelig stor gave til arbejdet med lys, men det er også enormt. Det er enormt tidskrævende. Og så er det også enormt besværligt, fordi når du introducerer et nyt produkt og en ny måde at lave lyset på, som LED-lys er, det er jo ikke bare at tænde lyset, som man, hvis du kører en LED-pære i dag, så tænder du bare for den, og så tænder den som en helt almindelig pære. Man lægger ikke mærke til, at den faktisk tænder på en anden måde. Det ser man ikke. Men i lyset arbejder vi jo nogle gange med halve procenter. Altså den skal stå på 68,5% eller sådan et eller andet. Og det lyder helt tosset måske, men det betyder virkelig noget nogle gange. Men
i hvert fald for den med rigtig gode øjne.
For den med rigtig gode øjne.
Ja.
Men det bilder jeg mig jo ind, at selvom publikum ikke sidder og lægger mærke til, at den står på 68 og ikke 68,5%, det forventer jeg slet ikke. Men der forventer jeg stadigvæk, at slutresultatet, bliver bedre, hvis lampen står den halve procent højere eller mindre. Så forventer jeg, at slutresultatet, at måden publikum oplever det, hvordan den absorberes i publikummerne, det bliver bedre på den måde. Hvis det samlede udtryk er så gennemtænkt. Ikke? Det er så ikke altid, man har tid til det. Men det er blevet bedre og nemmere, men også det er blevet mere tidskrævende. Der er nogle tekniske... Det er for indviklet at fortælle om.
Det er blevet nemmere med farverne blandt andet. Ja, ikke? Ja, altså, at hvor man før skulle have sådan noget folie på, eller hvad det hedder, så kan man nu...
Farvefiltre.
Farvefiltre. Ja. Så kan man nu klare det fra sin computer. Ja. Men vi har fået lov at få nogle billeder fra Carl, som var den her teaterkoncert, du lavede lys til, nede på Bramstrup Gods. Ja. Det var sådan en stor koproduktion på Fyn. Mm-hmm. Og det handlede om Carl Nielsen, og der var helt vildt gang i farverne der.
Ja, det var der.
Og der var i hvert fald noget rødt lys, som var meget betagende. Ja. Så er det et af de tilfælde, hvor du er gået ud af farvetangenten, eller altså, hvad var opgaven
der? Ja, det er det, fordi jeg betragter mig selv som en meget, hvad skal man sige, jeg skulle lige til at sige kedelig, det mener jeg selvfølgelig ikke, men at jeg bruger meget hvide nuancer. Og inden for det hvide spektrum er der jo 100.000 farver. Men jeg elsker at lave en hel forestilling, hvor der ikke er en eneste farve, eller forestillinger, der er fuldstændig hvide, og så er der et nummer med for eksempel en knaldende rød eller knaldende blå, så er det virkelig stikker ud. Men lige på Carl, der får jeg endnu mere ud af tangenten. Der krævede det her store rum, fordi det var en stor lade. Det var ikke en scene på nogen måde, det var en kæmpe stor lade. Der var 17 meter til loftet, og det var sådan en stadionagtig forhold. Så for ligesom at lave en spændvidde i de billeder, så kunne jeg ikke arbejde med nuancerne af hvid, for det ville blive for subtilt i det der kæmpestore rum. Så det blev jeg nødt til igen at hive min håndtag frem og sige, så bruger vi det der billede, eller den der effekt. Og det var meget farvede billeder. Det er rigtigt. Også mere, end jeg har planlagt det, ikke?
Men nu hvor du snakker om det her med, at du laver nuancer af hvid, det er jo også en lille smule spooky, kan man sige, for almindelige mennesker, ikke? Som kun kan hvid og brækket hvid, og det er kun, når de køber maling til stuevæggen derhjemme. Ikke? Så for dig, du blander altså hvid med alle mulige farver, eller hvad?
Ja, det gør jeg. Altså, der er ingen tvivl om, altså, jeg er farveforskrækket. Sådan helt i min sjæl, der er jeg farveforskrækket. Jeg synes, sort og hvid er fantastiske farver. Men jeg kan jo godt se, hvad de gør de rigtige steder. Så jeg blander tit hvid med hvid. Og det kan lyde underligt, men for eksempel for nogle år tilbage, da jeg lavede rockorkestret Kashmir, de spiller desværre ikke sammen længere, men dengang, der brugte jeg de 6-7 første numre af den første turné, jeg lavede, var kun hvidt lys. Men der var et hav af nuancer. Det vil sige, at du kan gå fra det varme, rødlige, orange-røde lys til det kolde, blålige lys. Og i den ramme kan du godt se, så går man ligesom... Hvis du har arbejdet med de varme farver i, lad os sige, 10 minutter, og så lige pludselig går over i en kold, men altså stadigvæk hvide farver, varme hvide farver, så går over i en kold hvide farve, så vil dit øje med det samme tænke, nu bliver billedet blåt. Men hvis du ser det ud af kontekst, så vil du sige, det er jo hvidt lys. Så vil du sige, begge scenarier var hvide, men fordi du præsenterer dem som kontraster, så vil det virke som gult og blåt, for eksempel. Ikke?
Så du vækker simpelthen tilskuerens øjne for at blive mere opmærksom?
Ja.
Men nogle gange, blandt andet nogle af dine billeder fra Sabia-koncerterne, der virker det som om, at der er guldlys.
Ja.
Hvordan laver man så guld? Fordi det er jo ikke en farve, eller er det?
Men faktisk, det er et rigtig godt eksempel, du hører frem der, fordi det er hvidt lys, jeg bruger der. I hvert fald, hvis det er det billede, jeg tror, du tænker på, så er det, altså, det er halogenlys, altså glødelys, gammeldags. Vi er væk fra LED, fra det moderne lys, ikke? Men for at gøre det mere komplekst, så er det faktisk LED-lys, jeg bruger til at lave det varme, men det er så lige meget. Så blander jeg LED'erne, så jeg får den her varme glødefarve, for det er den, jeg gerne vil have frem. Nå, det var et sidespor, men det her guldlys, som du kalder det, det er simpelthen halogenlys. Hvis du forestiller dig en gammeldags pære med en glødetråd, og du har den på 100%, så vil den være hvid, men dæmper du den til 20% eller 30%, så er den orange-rød. Og det er det, jeg tror, du opfatter som guldlys. For der havde jeg på en af Sabia-turene i hvert fald, der havde jeg en masse halogen. Jeg havde en hel bagvæg af sådan nogle halogener. Og hvis du kører dem på 20, 30, 40%, så står det og funkler som nærmest sådan... så står det og funkler som guld.
Men i det gamle teater på Holbergs tid i 1700-tallet, der var der ikke fancy lysdesign. Der handlede det om, at man havde et mørkt rum, og man skulle lyse lige akkurat nok op til, at folk kunne se skuespillerne. Præcis. Så man satte tællelys, eller hvad man nu havde af olielys, hen langs med kanten af scenen, og så stillede skuespillerne sig derhen, og så kunne man se deres ansigter lyste op sådan fra haven. Ikke? Har du undervejs lavet sådan nogle eksperimenter, hvor du så har fjernet alt det der moderne lige og gået tilbage?
Altså ja, det har jeg. I virkeligheden, så taler du mere om en lysretning, end du taler om en lyskvalitet. Og i dag arbejder vi også med det, der hedder rampelys. Og det kommer af den gamle skole, hvor alt lyset kom fra en rampe, der lå på forscenen, fordi enten var det levende lys, der ligesom skulle kaste noget lys op, eller også var det kulbåret lys osv. Så det arbejder vi også med i dag. Men i dag er det blevet mere en lysretning, hvor vi for eksempel også indfarver det nedefra. Og det giver en enormt dramatisk virkning til tider. Fordi når lyset kommer nedefra, så giver det jo nogle helt andre skygger i hovedet, end hvis det kommer oppefra. Og det er jo normalt, altså det som vi betragter som normalen, det er jo lyset, der kommer oppefra. Det er solen, for at bruge et meget banalt eksempel. Så det lys, der kommer oppefra. Hvis lyset lige pludselig skifter og kommer nedefra, så ansigtet er jo stadigvæk oplyst, men alene den retning og de andre anderledes skygger, det kaster i ansigtet, gør, at det virker mere dramatisk, eller i hvert fald anderledes. Jeg synes, det er meget dramatisk.
Men så må jeg spørge, fordi du har lavet lys til festen som madteater.
Ja.
Denne her madteaterversion af Thomas Vintersbergs film Festen.
Ja.
Den foregik ud på Republik, hvor I havde lavet det som sådan en slags vandreforestilling, så man gik fra rum til rum.
Ja.
Og det vil sige, at pludselig var det ikke noget med, at skuespilleren var på en scene, og publikum sad og kiggede på, men publikum var sammen med skuespillerne.
Ja.
Så hvordan løste du så den som lysdesigneren?
Jamen det var også en meget anderledes opgave. Enormt interessant. Altså det var fantastisk at lave det, fordi det handlede i virkeligheden om, at man netop ikke skulle se det som en scene, fordi publikum skulle være... Meningen, hele konceptet med forestillingen er, at publikum sad til bords. De var med til festen. De sad ved bordet, hvor Helge og altså Helge sidder for den ene ende, og Christian, som holder den her berømte tale med
far og søn,
den gule og grønne tale, de sidder med til bord. Så der var 120, eller der, den spiller stadigvæk, der er 120 publikum per aften, og meningen er, at de sidder med til festen. Så det vil være forkert af mig at begynde at lave en scene til skuespilleren, og ligesom belyse dem, som om de stod på en scene. Så jeg gik, for at svare mere konkret på det spørgsmål, så gik jeg til værksiden, at jeg så på grundstemningen i hvert rum. Jeg byggede det op omkring et koncept, eller for eksempel i det ene rum, som var morens rum. Jamen, der startede jeg med at lave lysdesignet i det rum, som vi lånte koglen, PH's kogle. Og så snart den hang der, så var det nemt at tage udgangspunkt i den, og så sige, hvad skal der mere til for at løse det her rum lysmæssigt? Der er selvfølgelig det helt banalt med, at skuespillerne skal kunne ses. Men igen, det nytter ikke, at jeg belyser dem, som jeg ville gøre på en teaterscene, for så vil de stå for meget ud i forhold til resten af selskabet. Så vil publikum ikke føle, at de tog del i en fest. Så vil de mere føle, at de sad meget, meget tæt på scenen. Kan du følge mig? Så jeg arbejder utrolig meget med, faktisk, at det ikke måtte være belyst. At skuespillerne ikke måtte være belyst. Men at jeg mere løste rummene. Der var 5 rum i det hele.
Og der var endda et frygteligt spooky rum, som er der, hvor man begynder at forstå kernen, gyseren i den her forfærdelige fortælling. Ja. Og der fik du så lov at være teatralsk, og så blafrede lysene meget derinde.
Ja.
Og der var i hvert fald lamperne pludselig begyndte sådan lidt skælve, når man tænkte, åh nej, nu
det, det
nu
må være en død søsters rum, du tænker på, hvor der var sådan nogle montre, og det var sådan meget, vi skabte sådan en museal stemning nærmest, der var montre derinde med rester fra hendes liv osv. Og der var nemlig på et tidspunkt, hvor man så kunne tillade sig at hive et andet håndtag, der hedder, okay, nu skruer vi op for dramaet. Fordi det skal ikke være naturalistisk. Der var ikke nogen skuespiller derinde, der sådan skulle ses. Der var en skuespiller, der skulle høres mere. Så der kunne jeg tillade mig at gå lidt mere dramatisk til værks.
Og det vil sige, det var i hvert fald et godt eksempel på, at du kommer rundt i hele spektret fra det mundre, musikken og det allermest modbydelige. Lige ganske kort til allersidst. Du har lavet lys til Spamalot. Hvad var det fedeste ved det?
Det fedeste ved Spamalot, det var, at jeg fik lov til at gakke fuldstændig ud med lyset. Det, altså apropos farven, som vi talte om tidligere, så fik den hele paletten her. Jeg har aldrig i mit liv brugt så mange farver samtidig. Så jeg lige sidder og sagt, at jeg er meget farveforskrækket. Det vil man ikke tænke, hvis man så Spamalot. der fik den fuld pedal. Det gjorde den.
Jamen, tusind tak skal du have, Jonas Bøgh. Tak, fordi du kom.
Det var hyggeligt.
Og det var kunstnermødet i DK4. Her inviterer jeg kunstnere til at komme ind og fortælle om, hvordan de skaber deres kunst. Det er både forfattere og billedkunstnere, komponister, sangere, skuespillere, instruktører og altså en lysdesigner som Jonas Bøgh. Vi er snart tilbage med et nyt program af Kunstnermødet. Tak fordi du ser med.